Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Kako su živeli srednjovekovni Srbi? Prema arheološkim istraživanjima našeg današnjeg gosta, na primjeru jednog grada, to izgleda sasvim suprotno od teza iz jednog doba naš istoriografije da se u srednjovekovnoj Srbiji živelo u primitivnim naseobinama, a da je stanovništvo bez ikakvih administrativnih i tehničkih znanja. Srednjovekovni Srbi koji su živeli u gradu kraj današnje varošice Rudnik na istoimenoj planini imali su dobro ozidane kuće, neke su bile i višespratnice. Znalo se za odvojene poslovne prostore. Bogati građani su svoje stanove oslikavali ornamentima u fresko tehnici, a majstori su bili ravni živopiscima koji su oslikavali naše čuvene manastire. O bogatstvu svedoči ostaci mnogobrojnih crkava koje je kao zadužbine podizala čak i sitnija vlastela. Grad je bio grupisan kraj važnih saobraćajnica, kojom su stizali trgovci iz primorja sa luksuznom robom zapečaćenom olovnim bulama ili plombama. Odavde su Dubrovčani, Kotorani i Barani nosili rudu, srebra, zlata, olova, koja je bila osnova bogatstva srpske srednjovekovne države. A primorska roba odavde išla je u Borač, jedno od vladarskih rezidencija, a dalje prema Beogradu. Otkriće rudnika dokazuje da su srednjovekovna srpska gradska naselja podizana po strogim urbanističkim planovima, ali i ekološkim, što znači naselje, trg, moglo je da se zida samo na prihvatljivoj udaljenosti od rudarskih okana i industrijskih zona u kojima su se nalazili mlinovi za mlevenje ruda i topionica. Poštovani slušaoci, veliko mi je zadovoljstvo da predstavim našeg današnjeg gosta, a to je dr. Dejan Radičević, docent na Odeljenju arheologije Filozofskog fakulteta u Beogradu i ono što je za našu emisiju najvažnije, stručnjak koji je na čelu istraživačkog tima koji radi na arheološkoj lokaciji Rudnik, srednjovekovni grad. Sistematska istraživanja su započeta 2009. pod rukovodstvom našeg današnjeg gosta, a već 2013. imamo sliku rudnika velikog naprednog srednjovekovnog grada, doktore Dejane, dobro nam došli.
Dobar dan.
Kako izgleda slika? Evo, ja sam u uvodu dala da mi obično imamo neke predrasude da srednjovekovni srpski gradovi izgledaju, ajde da skratim priču, vrlo prosto, a da stanovništvo je neuko, sve u svemu to je slika neke bede. Vi sa vašim otkrićima, arheološkim otkrićima na lokaciji planine Rudnik, pored Varošice Rudnik, predstavljate jedan srednjovekovni grad koji je nešto sasvim drugo.
Nova istraživanja daju nove rezultate. Ključni problem je bio u tome što nismo imali sistematskih istraživanja. Jednostavno, neke teme naše srednjovekovne prošlosti su ostale neopravdano po strani, pa jedno od njih je i to pitanje razvoja gradskih centara, urbanizacije, stanovanja i slične problematike. Jednostavno, ostalo je van žiže interesovanja, posvetili smo veću pažnju nekim drugim epohama ili nekim drugim problemima naučnim, a ovaj deo naše srednjovekovne baštine nekako ostao zapostavljen. Nije da nije bilo istraživanja.
Bilo je, recimo, izvinite, recimo Novo Brdo. To se vrlo lepo radilo, međutim, jednog trenutka je stalo. Da li iz materijalnih, da li iz političkih razloga, to uopšte više nije ni bitno.
To su stare istraživanja Novog Brda. Ne smemo zaboraviti, Novo Brdo je zaista bio najveći ekonomski centar pozno srednjovekovne Srbije. Čak bogatiji od Rudnika. Istraživanja su krenula kao jedan veoma složen i jedan vrlo ambiciozan projekat koji uključivao naše najznačajnije istraživačke ustanove. To su bile 50. godine, ali je nekako ostao kratkog daha. Čini mi se da je tu bilo i političkih razloga. Ostalo je zanimljivo svedočanstvo jednog od istraživača, to je bila uvažena Mirjana Ćorović-Ubinković, koja je svedočila o poslednjem razgovoru koji je vodio njen suprug, Đurđe Bošković, ne mogu da se setim tačno ko još od sagovornika, sa tadašnjim funkcionerom Faljom Hođom, koji je rekao, to nas ne zanima, to je srpski spomenik. I onda kaže Mirjana Ćorović u tom intervju i tu je stavljena tačka na dalje istraživanja Novog Brda. Tako da je Novo Brdo takođe decenijama. Tamo su rađena nekakva mala istraživanja do 90. godina, ali je ostalo neistraženo. Ti izvanredni rezultati istraživanja na Novom Brdu su ostali nepublikovani, tek u skorije vreme im se poklanja pažnja, koju oni itekako zaslužuju. Najveći deo materijala i danas stoji u muzejskim zbirkama i mi zapravo još uvek taj sjaj Novog Brda, koji je zaista bio grad srebrni i zlatni, kako su ga zvali savremenici, nama još uvek ostaje nepoznat.
No, vratimo se mi srednjovekovnom gradu Rudniku, na planini Rudnik, od Varošice Rudnik, u blizini Gornjeg Milanovca i mnogih nama poznatih šumadijskih gradova. Na Rudniku još od praistorije postoje ostaci. Možda da krenemo od tih nekih opštih mesta vezano za Rudnik, pa da dođemo do Šafarika, pa onda da dođemo do vaših istraživanja.
Tačno, Rudnik je jedno od mesta koje se može podičiti možda i najdužim kontinuitetom u rudarenju. Praktično, od najranijih vremena rudno bogatstvo planine Rudnik je privlačilo ljude, a eksploatacija traje do dana današnjeg, gotovo bez prestanka, kroz različite epohe. Arheološke istraživanja koje su rađena na Rudniku pokazuju da se tamo tragalo i rudarilo čak i u onim fazama koje su bile pre početka metalnih doba. Odnosno, da su te prve sirovine zapravo bili gorski kristali koji su pronalaženi po površini, a onda potom korišćeni za kompozitne alatke najstarijih, još neolitskih stanovnika Rudnika. Kasnije, u metalna doba, to pokazuju najnovije istraživanja koje na Rudniku rade kolege iz Arheološkog instituta, potvrđuju kontinuitet kroz čitavo praistorijsko doba, a potom, već u antičko vreme, ga potvrđuju i veoma značajni epigrafski spomenici. Jedan od njih, kad već pomenuste Šafarika, je zapravo jedinstveno svedočanstvo o rudarenju u rimsko doba. Mi ne znamo kako se Rudnik zvao u rimsko doba. Po prvi put kad se pojavljaju u pisanim izvorima, pojavljaju se pod svojim slovenskim imenom Rudnik. Ali znamo da je bio veoma važan i da se tamo rudarilo u rimsko doba. Taj spomenik koji pominjem je izuzetno svedočanstvo, otkriven je 1865. godine i to je natpis koji svedoči o obnovi hrama boginje majke zemlje, dakle zaštitnice rudara, koja je izvršena za vladavine cara Septimija Severa, a to je uradio namjesnik carski koji je službovao u tom kraju. Osim što je izuzetno jedinstveno svedočanstvo o rimskom rudarenju na ovim prostorima, epigrafsko, to je bio i, taj nalaz je bio i povod za prva istraživanja rudnika. I sad tu dolazimo do Janka Šafarika.
Koji je bio tada upravnik Narodnog muzeja.
I biblioteke. I on je, kada se čulo za taj nalaz, to otkriće, koje je slučajno otkriće bilo, dobio zadatak od ministra da ode na rudnik i ispita tu stvar. 1865. Šafarik kreće na to svoje čuveno arheološko putovanje. Ono je veoma važno za istorijat arheologije kod nas. Zašto? Zato što je na tom putu Šafarik obavio prva arheološka iskopavanja u Srbiji. Znači, ta iskopavanja na rudniku su prva organizovana arheološka iskopavanja kod nas. Šafarik je došao na rudnik, pronašao mesto gde je pronađena ploča, obišao ga, isplanirao iskopavanja, angažovao radnike, obavio iskopavanja, izradio osnovnu dokumentaciju na način kako se to i danas radi, nacrtao ono što je tamo pronašao, opisao, zatim zatrpao, isplatio radnike. Ima jedan još zanimljiv događaj. Knez Mihajlo je prelazio preko rudnika povodom jubileja Takovskog ustanka. Onda je upriličen jedan ručak gde je pokazana ta ploča. Šafarik je objasnio tu ploču, onda su ispratili kneza. I Šafarik se tu zadržao toliko da je mogao da opiše još neke pozicije, neke zanimljive lokalitete na samoj planini. To je za nas vrlo važno, zato što smo mi zapravo u ova nova istraživanja krenuli prateći te Šafarikove podatke.
Da li sam ja dobro upućena da sve te rezultate i to što je zapisivao vezano za rudnik Šafarik, da je štampano tek posle Drugog svetskog rata?
Da. Da, to je izveštaj koji je štampan odmah posle Drugog svetskog rata, zahvaljujući Nikoli Vuliću.
Ali zašto?
Ostao je decenijama po strani kao verovatno nebitan, nevažan. Nemam neko objašnjenje.
Moguće promena dinastije.
Ne treba ni to isključiti, ali činjenica je da je ostalo tako po strani to jedino svedočanstvo, a to je izveštaj koji on podnosi. Znate, kad je završio poslove na rudnik, on je produžio u Čačanski kraj. Mm-hmm. Tamo je takođe obišao neke veoma važne arheološke lokalitete, danas čuvene lokalitete, kao što je Gradina na Jelici, gde se radi decenijama mm-hmm. arheološke istraživanja. Vratio se, podneo taj izveštaj, taj izveštaj kao zvanični, jel tako, dokument ostaje u arhivu, a onda ga je tek Nikola Vulić u spomeniku publikovao posle Drugog svjetskog rata.
I tako rudnik kao veliki, napredni, srednjovekovni grad u okvirima toga doba, moglo bi se reći i metropola, što ste vi dokazali, staje se sa time. Doduše, u narodu, u tom kraju su kolale svakakve priče i o bogatstvima i da je tu postojalo. To je u narodnom predanju ostalo.
Jeste. Narodno predanje je tamo veoma živo i ono se dotiče nekakvih stvari koje su vrlo dobro poznate i ispisane istorije. Recimo Sasi, prisustvo Sasa, ono je vrlo zanimljivo. I danas živo u lokalnom stanovništvu. Sasi su vrlo značajan, tu bili faktor, naime, znate, svi pisani izvori bez obzira sa koje strane nam dolaze, sa istoka, zapada, iz latinske sredine, kasnije turske ili domaći naši srpski izvori se slažu da je ključna stvar za opstanak države bilo to upravo rudno bogatstvo. E sad, eksploatacija rudnog bogatstva dobije jedan važan impuls sa pojavom Sasa. Oni dolaze za vreme kralja Uroša I u Srbiju i donose sa sobom potpuno novu tehnologiju koja je omogućila znatno iscrpnije eksploatisanje tih ležišta rudnih. Prvo, sedište gde razvijaju svoju delatnost je bilo nedaleko od današnjeg Mojkovca na severu Crne Gore današnje i to je Brskovo. Ali vrlo brzo, praktično odmah posle Brskova, u izvorima se pominje i to važno sedište koje se razvija na severu Srbije tog vremena, to je rudnik. Rudnik se prvi put pojavlja u pisanim izvorima 1296. godine kao mesto koje se nalazi u državi kralja Dragutina. Naime, posle podele teritorije između braće Milutina i Dragutina, 1282. severni delovi Srbije tog vremena su pripali Dragutinu. On je kasnije zaokružio tu teritoriju, dobivši kao zet Ugarske krune Mačvu sa Beogradom. I tako je proširio svoju teritoriju do Save i Dunava. Svakako, najvažniji ekonomski centar u Dragutinovoj zemlji bio je rudnik. I očigledno je da on vrlo brzo doživljava nagli razvoj. Naravno, svoj procvat upravo kasnije, 14. i 15. vek, to je zlatno doba rudnika, ali ovo vidimo zato što rudnik vrlo brzo postaje predmet oko koga se vode borbe. Već Milutin i Dragutin vode borbe oko rudnika, kasnije će se to preneti i na sledeću generaciju, na njihove naslednike, što sve pokazuje koliko je bio važan taj centar, kakvo je bogatstvo i koliko je bilo važno gospodariti rudnikom. Slična stvar je, rudnik nije samo bio predmet unutrašnjih sukoba, rudnik je uvijek bio na meti osvajača sa severa, odnosno Mađara, jer uvijek je bio u tom nekakvom severnom pograničju Srbije tog vremena, tako da je odmah na udaru i mi znamo iz pisanih izvora koliko je puta bio ugrožen, pa i osvajan. 1359. su Mađari uzeli rudnik i bili na njemu nekih mjesec dana, onda se povukli, pa onda neposredno posle Kosovskog boja opet te njihove operacije vode ka rudniku i osvajanjima kratkotrajnim, ali nikad nisu uspeli trajno da zagospodare tim prostorom. Tako da on ostaje veoma važan do kraja. Praktično rudnik pada neposredno pred pad Smedereva i propast srednjovekovne srpske despotovine. Tako da ta politička istorija zapravo svedoči i o tome koliko je to bilo važno sedište, a opet s druge strane bogatstvo dubrovačkih arhiva. I ti podaci pokazuju zapravo taj svakodnevni život i svu tu ekonomiju i sav biznis koji je zapravo preko rudnika prelazio.
To ćemo da ostavimo za drugi deo emisije, samo da još jednom ponovimo. Znači, posle Šafarika, ova istraživanja od 2000. godina, na čijem čelu ste vi, u saradnji, da kažemo, sa...
Istraživanja se obavljaju u organizaciji Muzeja Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca, koji svojom nadležnošću pokriva čitavu teritoriju, najveći deo teritorije rudnika. A ja sve te radove obavljam u saradnji sa koleginicom Anom Cicović, koja je kustos tog muzeja od početka tih istraživanja pa do danas. Muzej organizuje, materijal se deponio muzeju, a muzej je organizovao jednu lepu izložbu gde smo predstavili rezultate naših istraživanja, koja je predstavljena i u Akademiji nauka u Beogradu, u Galeriji Akademije nauka, prošla je kroz Srbiju, a sad, boga mi, u regionu upravo je izložba u Trebinju, recimo muzeju Hercegovine.
Oh.
Slušatela si Radio Beograda 2, emisija Riznica, kako se živelo u velikim, naprednim, srednjovekovnim gradovima Nemanjićke Srbije. Slušamo danas od doktora Dejana Radičevića, docenta na odeljenju arheologija Filozofskog fakulteta u Beogradu i neko koji je na čelu istraživačkog tima koji radi na arheološkoj lokaciji Rudnik, srednjovekovni grad. U pređašnjem delu našeg razgovora rekao smo da je Šafarik počeo istraživanja na rudniku, da je to dugo vremena bilo zaboravljeno i evo 2000. ste počeli vi, 2013. već smo dobili sjajne rezultate vezano za rudnik pored istoimene varošice na istoimenoj planini, za grad za koji bi se moglo reći da je u to doba bio metropola.
Posle Šafarika arheologije je trebalo dugo vremena da se okrene rudniku. Opet je ostao nekako po strani, neopravdano po strani. Tek 80. godina pokrenut jedan projekat u okviru Arheološkog instituta u Beogradu koji se na prvo mesto ticao istraživanja arheometalurgije na rudniku. Zanimljivo, to je bio prvi arheometalurški projekat uopšte u našoj arheologiji pokrenut. Negde tamo sredinom 80-ih su započeta ta istraživanja kao sondiranja nekakvih važnijih lokacija na samom rudniku, ali nisu samo istraživana i locirana mesta starog rudarenja ili prerade ruda, mada je i to rađeno, već su recimo rađene iskopavanje na tvrđavi Ostrovici, pa su rađene iskopavanja turskog rudnika. To isto je bilo važno. Ali se došlo do prvih značajnih podataka koji su veoma važno uklopili se i upotpunili do tada postojeću sliku. Do tada se o rudniku znalo samo na osnovu podataka iz pisanih izvora i onoga što su pisali istoričari. Sada se došlo do konačnih podataka o tome kom delu planine se rudarilo, gde su se nalazili objekti za preradu. Dalje, jedna ekipa je radila iskopavanje u dolini Majdanske reke gde su istraživane srednjovekovne crkve koje su opet pripadale tim manjim rudarskim naseljima. Jer pod toponimom rudnik u izvorima se podrazumevala i planina u celini, i srednjovekovni trg, i gradsko naselje sa svojim jasno definisanim gradskim distriktom, kao i znači sva okolna manja naselja koja su pripadala rudarima i prerađivačima rude. Međutim, ta istraživanja 80-ih su opet ostala nekako kratko daha tu do početka, do 90-ih, sve je to prekinuto i ostala su bez odgovora na ključno pitanje, a to je gde se nalazilo glavno gradsko naselje. Gde se nalazi srednjovekovni trg i gde je zapravo to administrativno središte srednjovekovnog rudnika koje je bilo poznato iz pisanih izvora. Jedno vreme je postojalo mišljenje da se to nalazilo na prostoru turskog rudnika, jer naselje iz turskog doba je vrlo dobro poznato zato što ono živi do drugog srpskog ustanka. I dan danas u tom delu planine postoji džamija, postoji turska tvrđava koje su čak vrlo dobro očuvane, jer Turci su proterani tek u vreme drugog ustanka.
Možete da nam prevodite u mestima za koja mi sada znamo, jer mesta se ostaci, ne zovu isto.
Ostaci tog turskog rudnika se nalaze 2 kilometra od Varošice.
Dobro.
Danas Varošice rudnik, a mi smo ova istraživanja srednjovekovnog rudnika zapravo u samoj Varošici nastavili. To neka 2 kilometra dalje. Tamo su rađena ta probna iskopavanja na prostoru turskog rudnika i u tvrđavi i ispod džamije i ona su pokazala ili potpuno odsustvo srednjovekovnog materijala i srednjovekovnih slojeva ili nekakve prilično neubedljive dokaze. Tako da je postalo jasno da se srednjovekovni rudnik ne nalazi na tom prostoru. E sad možemo da se vratimo na Šafarika, jer Šafarik je u svoje vreme opisao 3 lokacije gde je rekao: na jednoj se nalazi rimski rudnik, na drugoj se nalazi srednjovekovni rudnik, kako je on rekao, velika varoš srpska, cvetajuća, naročito za vreme srpskih despota, i na trećoj lokaciji turski rudnik. I mi smo zapravo sledili te Šafarikove podatke. Vratili smo se na početak i krenuli da iskopavamo na tom prostoru na kome je Šafarik, a i neki kasniji istraživači posle njega su ukazivali na ostatke velikog srednjovekovnog naselja. Na tom prostoru nikada ranije nisu rađena arheološka iskopavanja, ali bilo je indicija. Danas na tom prostoru postoji crkva srednjovekovna, koja se vidi na terenu. Ona je konzervirana čak tamo 60. godina, nikada nije arheološki iskopavana. sa tog prostora postoje slučajni nalazi, predmeti koji su također ukazivali na srednjovekovno naselje. Još je Šafarik u svoje vreme pokupio, otkupio nekoliko predmeta za Narodni muzej. Nažalost, ti predmeti, njima se gubi trag kasnije u svim tim dešavanjima koja su pogodila Narodni muzej. Onda između dva rata do Etnografskog muzeja je dospio jedan fantastičan srebrni pečatnjak sa predstavom lava na glavi prstena, ukrašen nijelom, izuzetno luksuzan komad. Pa onda prilikom iskopavanja crkve rudničke nove u temeljima su pronađeni novci koji su pripadali kovanju kralja Dušana i cara Dušana. Ostava novca je vjerojatno zakopana u ono vreme kada su Mađari osvajali rudnik. Tako da je bilo tih naznaka. A i sam Šafarik nam je ostavio jedan podatak kada je govorio o tom srednjovekovnom rudniku. Na potesu rudničište, staro rudničište, kako je on to zvao, sve je vezivao za kuću Čivovića. E danas Čivovića na tom prostoru nema, ali ima naslednika i zna se gde je ta kuća i mi smo zapravo i krenuli istraživanja.
A gde je upravo ta kuća?
Ona se nalazi u delu Varošice danas, koja se, to je potes koji se zove Drenje, deo Varošice koja se zove Kolonija, to je deo koji je izgrađen nakon obnove rada u rudniku i podizanja nove i upravne zgrade i rudničkog stacionara, doma zdravlja i čitavog jednog bloka kuća za nove rudare, za rudarske stanove. To je zapravo deo Varošice koji se nalazi na jednoj padini na vrhovima brega koji zatvara Varošicu sa zapadne strane. Ali nedaleko od samog centra Varošice na par stotina metara.
Kad sam vas ja pitala za srednjovekovni rudnik, da li možemo da kažemo da za to doba može da se nazove velikim gradom, metropolom, vi ste rekli da. Ajmo da uporedimo sa gradovima u Evropi po broju stanovnika, po načinu kako su zidani i tako dalje. Gde spada rudnik?
Da vam kažem, pa poređenje nisu sa, recimo, sredinama koja karakteriše znatno veći stepen urbanizacije i duža ta urbana istorija, mi ne možemo porediti naše grade, kao što ih ne možemo porediti sa gradovima zbijenog tipa kakav je, recimo, Dubrovnik i Veliki centar u Primorju. Ali kad uzmemo u obzir prostor na kome se širila ova varoš rudnička, a to je neki kilometar, kilometar i po vazdušnom linijom, s obzirom da imamo nekakve repere na kolikom prostoru se širi cela ovaj cijelo to naselje, tu treba uzeti u obzir da je veliki deo tog naselja pokriven savremenom varošicom, tako da mi nemamo mogućnost da istražujemo na svim površinama. U nekim situacijama smo prinuđeni da istražujemo bukvalno ljudima u dvorištima i tako dalje. Tako da ne možemo još govoriti o tom naselju zbijenog tipa, ali zaista o jednoj velikoj površini na kojoj je organizovano naselje sa nekakvim centralnim delom u kome se nalaze crkve, sa opet tim središnjim delom naselja gde imamo dobro zidane objekte i sa periferijom naselja gde imamo nešto trošnije brvnare, ipak ukazuje na jedan prilično dobro postavljen, urbanistički postavljen centar koji opet gravitira izvorištu reke Zlatarice. Ona je bila bitna kao izvor koji se tu nalazi u neposrednoj blizini.
I da je grad građen po strogim urbanističkim uzusima, ekološkim, kao što sam navela u uvodu, da se zna da ne može tamo gde se stanuje da bude tik uz rudnike i tamo gde se prerađuje ruda, da su kuće bile čak i više spratne, da se znalo za poslovni prostor, što će reći, dole je neka, recimo, radionica, prodavnica, gore se stanovalo, da su kuće oslikavane, kad ste vi naišli na neke oslikane delove, vi ste prvo mislili, nastavite priču da su to deo crkva, zapravo nije.
Vidite, na rudniku je topografija prilično jasna, tako da mi znamo gde su se nalazile ti delovi i prostori na kojima se razvijala metalurška delatnost. Za nju je bila neophodna voda i to su doline Jasenice i doline Majdanske reke, tako da to zaista jeste na neki način na pristojnoj udaljenosti od ovog naselja. Tu nije situacija kao recimo u srednjovekovnoj Srebrnici, gde se desilo da se naselje vrlo blizu razvijalo do samih centara topioničarskih, pa onda se građani žale despotu i traže da se centri uklone, jer ne mogu da dišu od dima, od smoga koji se širio niz tu dolinu Srebrničku. Na rudniku to nije tako, tako da je to zaista postavljeno. Vrhovi su zapravo pod rupama, gde se rudarilo oknima, te padine okrenute Topoli, odnosno Gornjem Milanovcu, su ispresecane dolinom Jasenice i Majdanske reke, a na samom ovom grebenu, zapravo na tom razvođu, se širilo to naselje koje nije na bilo koji način ugroženo sa ovim pratećim tim ekonomskim ekonomskim delom, odnosno prerađivačkim. Ono što je ovde bitno, to je nesumnjivo da je ovde trgovački centar. To nama potvrđuju arheološki nalazi, koji pokazuju robu koja je stizala sa raznih strana na rudnik, sve ono što mi zapravo znamo iz pisanih izvora. U okviru tog naselja mi smo do sada istražili tri crkve, jednu katoličku i dve pravoslavne. One su na međusobnoj udaljenosti od par stotina metara. Nesumnjivo je da pripadaju istom naselju, istoj sredini. I to jeste bila mešovita sredina. Katolicima, koji su poslovali u srednjovekovnoj Srbiji, je bilo dozvoljeno veroispovedanje, imali su svoje parohije i te parohije su, ta parohija je bila poznata na rudniku. Rudnik imao nekoliko katoličkih crkava, mi smo otkrili jednu, još uvek ne znamo koja je tačno od tih koje se pominju u pisanim izvorima, ali ona je recimo postavljena u nekakvom središnjem delu naselja i prilično velikih dimenzija. Nema sumnje da je to katolička crkva po planu koji je osoben za gradnju u katoličkim sredinama i po pokretnim nalazima koje mi imamo sa naših tih istraživanja. Ona je sad recimo dve strane okružena pravoslavnim crkvama istog vremena koje sad gradi po svojoj prilici ta rudnička vlastela. Dovoljno imućna da može sebi da podigne porodične zadužbine, a onda u tim zadužbinama da bude sahranjena po ktitorskom pravu i ktitor sa celom porodicom, recimo jednu tako smo u celini istražili, uključujući i ktitorske grobove unutra. Na tom prostoru, oko tih crkava, u centralnom delu trga, mi imamo objekte prilično velikih dimenzija, dobro građene, od više prostorija i u jednom slučaju zasigurno, znači i više sprat. Oni su vrlo zanimljivi, jedan od njih je objekat koji je dao fantastične rezultate. On nema takav materijal arheološki koji ukazuje da je reč o običnoj kući za stanovanje, ali po dimenzijama i po pokretnim nalazima najprije pripada nečemu što bi bili javni državni poslovi, odnosno državna administracija. Zašto to kažem? Zato što imamo dva izuzetna nalaza arheološka, fantastična, jedinstvena na našim prostorima, koji to potvrđuju. Jedan je iz 2015. i to je sada već poznati pečatnjak kneza Lazara, koji je otkriven u tom objektu. Pečatnjak kojim su overavana zvanična dokumenta u vreme kada je knez Lazar vladao rudnikom, a rudnik je bio jedan od najvažnijih centara u državi kneza Lazara, pored Novog Brda na jugu. A drugo je, recimo, nalaz iz poslednje kampanje, to je jedan set tegova za precizna merenja koje smo također pronašli u tom objektu. Tako da je zasigurno reč o nečemu što može biti kancelarija, državna administracija, centar uprave, jer takva sredina, taj srednjovekovni trg koji se tu nalazi, on je sve to imao. Imao je carinu, zato što carina nije plaćana kao danas na granicama, već se carina plaćala na mestu gde se trgovalo. Tako da, recimo, jedan objekat je tog tipa. Drugi objekat je opet za nas izuzetan, ovaj o kome ste vi malo prepričali, to je dvospratna građevina, fantastično je ostala sačuvana, zahvaljujući tome smo mogli da je maltene rekonstruišemo u celini, nikada nije kamen razvlačen, tako da je sve ostalo onako kako se srušilo. Donji taj deo, suteren je zapravo trgovina po svoj prilici, stanovalo se na spratu, međuspratne konstrukcije su rađene drvetom i ono što je bilo posebno za nas zanimljivo, o što ste pomenuli, to je da je u jednom uglu se pojavila na koncentracija fragmenata fresaka koje su se očigledno sručile sa sprata. Analiza tih fresaka je pokazala vrlo zanimljivu situaciju. Tu je, znači, osim ornamentike koja je uokviravala samu tu predstavu, konstatovano je da na predstavi imamo svetiteljsku figuru. Znači delove oreola, koji nesumljivo to pokazuju, tako da možemo pretpostaviti da je, znači, taj imućni, bogati stanovnik koji je mogao sebi da priušti vrlo dobrog majstora, imao po svojoj prilici svetitelja zaštitnika naslikanog na zidu, verovatno u nekakvoj improvizovanoj kapeli na gornjem spratu svoje kuće, zanimljivo okrenuta je prema istoku tako kako i treba, i onda u fresko tehnici urađenu tu predstavu, na neki način kao što danas po kućama ljudima stoje, tako, slavske ikone i sve ostalo. A kuća je pouzdano datovana nalazima novca u 14. vek. Ovo sve što vam pričamo o istraživanju rudnika je pouzdano datovano zato što imamo veliku količinu novca pronađenog. I to pokazuje koliko
rudnik bio. Kog sve novca?
Srpskog srednjovekovnog novca.
Ima li stranog?
Mađarskog novca. Ima mađarskog novca. Na rudniku je inače naša srpska srednjovekovna kovnica najduže radila. Ona počinje da kuje novac od vremena kralja Dragutina i to kovanje traje do propasti srednjovekovne srpske države. Mađarskog novca ima sporadičan nalaz dubrovačkog novca, ima nešto novca koje je stizao od primorskih krajeva, znači to je novac Balšića. Sav taj novac je nama vrlo zgodan za datovanje svih tih celina, slojeva i sve ostalo i sav on pripada zapravo u tom 14. 15. i pokazuje procvat rudnika u to vreme.
Znači, kovao se novac na rudniku najduže, da se nije kovalo i neko oružje.
Bili su zastupljeni i svi zanati.
Svi zanati.
Jeste, mi to znamo na osnovu pisanih podataka. Dakle, nije
ono što
samo
se danas zove namenska proizvodnja, gde se to radilo?
Pa znate, radilo se u okviru naselja, ali po pravilu su radionice malo izmeštene iz centra samog naselja. I zbog opasnosti od požara, i zbog onoga što ste malo pre rekli, onih ekoloških stvari. Recimo, ovaj objekat o kome sam malo pre pričao, on je tako organizovan da je jedan deo tog objekta koji je kvalitetnije građen, sa podovima recimo od krečnog matera, koji je mogao biti namenjen tom stanovanju, bio okrenut ka izvorišnom delu Zlatarice, a drugi deo u okviru nekakvog otvorenog dvorišta je bio ekonomski. Tako da postoji ta unutrašnja organizacija prostora tog. Mi znamo puno toga o Dubrovčanima i ostalim primorcima. Nisu samo Dubrovčani živeli na rudniku, znači i Kotorana, Barana, Ucinjana, Venecijanaca, Zaluta jedan Albanac, recimo opet. Sa raznih strana su dolazili ljudi privučeni bogatstvom i mogućnošću zarade. Dubrovčani se najčešće javljaju kao zakupci i okana i rudarskih poslova i kao zakupci carine na samom rudniku, a i kao trgovci koji imaju svoje kompanije, koji imaju svoje radnje na rudniku. Oni su donosili naravno finiju robu, kvalitetniju robu, najčešće su to tkanine. Mi imamo jedan izuzetan nalaz, vi ste ga pomenuli u uvodu. Opet jedinstven, rudnik je zanimljivo je dao vrlo jedinstvene nalaze kod nas. Ona plomba olovna koju ste pomenuli, ona je zapravo pečat, atest, garant kvaliteta robe sa kojom je došla na rudnik. E sad, mi znamo šta je to, kakva je to roba, i to je bila bala tkanine. E sad, ta plomba nosi žig radionički mesta gde je proizvedena. I zanimljivo je, znate gde je proizvedena?
Ne.
Češka, Jindrihov Hradec, tako se zove mesto. Tako da, znači, roba na rudnik nije stizala samo iz Primorja, već iz Srednje Evrope. Mi znamo da su Dubrovčani i preko Smedereva i preko Beograda odlazili u Budim i dalje na sever. Ovo je sad prvi put kod nas jedna arheološka zanimljiva potvrda koja ukazuje da je, a zna se recimo za taj centar u Češkoj, da je bio vrlo važan centar tekstilne industrije. Znači da su tkanine i sa tih krajeva dospevale na rudnik i da se sa njima trgovalo na rudniku. A iz dubrovačkih izvora se poimenice znaju Dubrovčani koji su tkaninama trgovali na rudniku. I mi sad istražujemo praktično ostatke srednjovekovnog trga sa crkvama, građevinama, centralnom administracijom, državnom upravom i privatnim kućama u kojima se stanovalo, a opet to uklapamo u podatke o tim ljudima koji su nam ostali poznati iz izvora.
Znači, srednjovekovni rudnik, važan centar ne samo rudarstva, nego i trgovine.
Da, da. Rudnik je od početka postao koliko rudarski, toliko i trgovački centar.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, gost dr. Dejan Radičević, docent na Odeljenju arheologije Filozofskog fakulteta, stručnjak koji na čelu istraživačkog tima koji radi na arheološkoj lokaciji Rudnik, veliki srednjovekovni grad. Nastavljamo našu priču o Rudniku i njegovom zlatnom dobu.
Da. Rudnik je zaista doživao svoj procvat u 14. 15. veku. To pokazuje veliki broj crkava koje su izgrađene na Rudniku u to vreme. Rudnik je prava mala Sveta Gora. To su na desetine, a zaista ne pretvorim, desetine i desetine crkava 14. 15. veka. Naročito su bogate te severne i istočne padine. To su padine na kojima se mnogo manje rudarilo. I tamo i danas kad krenete da nabrajate od Bosute do Vraćešnice, srednjovekovne crkve i manastire, za čas posla dođete do 20-ak. A sve su 14. i 15. vek, za neke znamo zadužbinare, znamo ktitore, neki su od njih bili možda najbogatiji, najuticajniji ljudi svog vremena, kao recimo u Vraćešnici Radić Postupović, veliki čelnik iz vremena Despotovine, ili nešto sitnija vlastela kao što je to u Šatornji ili kao što je to u Ramaći, ali zanimljivo je da znači, na tom malom prostoru od nekih 20-ak kilometara, možda čak i manje ako bismo gledali srednjovekovni put, mi imamo 20 crkava i manastira koji se grupišu. Slična stvar je i na drugim stranama Rudnika, pa i u ovom naselju koje mi istražujemo. Ja ne isključujem mogućnost da će se u budućnosti pojaviti još crkava u samom tom naselju. Znači mi imamo ove dve pravoslavne, jednu katoličku, ali dovoljno je veliki prostor da se može očekivati još crkva. Ili recimo istraživanje u dolini Majdanske reke gde su također na jednom malom prostoru tri crkve istražene. Sve to pokazuje zapravo bogatstvo te sredine i bogatstvo vlastele koja je mogla to da gradi. Da gradi vlastela mi znamo na osnovu arheoloških nalaza. Istraživanje u Majdanskoj reci su recimo u Ktitorskom grobu potvrdila pečatnjak prstene Nikole Kosijera, vlastelina koji gradi crkvu. Znate, ili ako gradi zajednica, kao što je to recimo sa katoličkom tom parohijom na samom Rudniku, mi opet imamo izuzetne arheološke nalaze koji nama sve to potvrđuju. Recimo, ta građevina ima jednu posebnu prostoriju što je tipično za katoličke crkve sakristiju, gde se sačuvale dragocenosti i sad mi istražujemo jednu jamu u uglu te sakristije i imamo opet jedinstvene arheološke nalaze. Imamo ikonice, raspeća, delove raspeća, zapadnog tipa potpuno. Imamo jedan, recimo, tajanstveni predmet koji je po prvi put pronađen kod nas. Nama je bio tajanstven dok ga nismo dešifrovali, tako da kažem. Nalik je kleštima, pa nisu to klešta, to prosto nismo imali analogije, a onda se sve to pojavilo, to je recimo kalup za pečenje hostije, koja je korištena naravno u katoličkoj crkvi, što je u katoličkim sredinama uobičajen nalaz, a mi ga sad po prvi put nalazimo i kod nas. Onako kako se radi danas bakin kolač, tako je to rađeno.
Da.
I tako da imamo fantastične nalaze. Ili recimo u ovoj pravoslavnoj crkvi gde smo iskopavali ktitorske grobove, to je ktitor sa porodicom, mi recimo u jednom od tih grobova imamo prsten koji je vrlo zanimljiv, s obzirom da je to prsten koji se koristio za natezanje luka. I onda opet imamo pokretan nalaz koji ukazuje na nekog bogatijeg na vlastelu koja je tu sahranjivana. I drugi pokretni nalazi iz grobova, pa i nadgrobne ploče koje su mermerne, ukrašene, neke su čak sa delovima natpisa, su jasno svedočanstvo o zapravo bogatstvu tog grada i njegovog stanovništva koje je tu sahranjivano.
Da, zato u usmenim predanjima tu je nastajao veliki lov na bogatstva, na zlato, srebro, onda se jurio srebrni kovčeg Đuređa Brankovića, sve su to lepe priče.
Pazite, jedna od prvih iskopavanja 30. godina u dolini Majdanske reke su upravo bila potraga za grobom Despota Đurđa. Mi nemamo podatak.
Čak se mislilo da je sahranjen sa prokletom Jerinom, svojom ženom.
Dobro, da vam kažem, to ima
deo stvari, svašta,
deo stvari ima potvrdu u pisanim izvorima. Znači, Đurađ ne, ali Jerina je umrla na Rudniku i to se zna zaista. I tu nekakvim vrlo nezgodnim okolnostima koje su podrazumjeli sutradanje već te njena pratnja izbegla sa Rudnika, tako da je ona po svojoj prilici i sahranjena na Rudniku. Za Despota Đurđa mi ne znamo, svi ti podaci se temelje na nekakvom podatku iz poznijeg letopisa koji kaže da je on sahranjen u mjestu koji se zove Kriva reka. I onda sva potraga za ovaj tim mestom, a krivih reka ima na sve strane. Jedna od njih je recimo Rudnička, to je taj gornji deo Majdanske reke. Tu su iskopavani objekti još 30. godina. Su iskopavani upravo u potrazi. Oni su vrlo zanimljivi ti objekti, ovaj, ali nisu crkva i nisu mesto gde je sahranjen despot Đurić Branković. Ili na drugoj strani Rudnika, tu između Rudnika i Reca, gde je Slavkovica, gde je iskopavana vrlo zanimljiva crkva sa fantastičnim sarkofazima. To je jedinstveno nešto u našoj toj pogrebnoj praksi, ali bez jasnih potvrda, naravno, da su to, smatralo se da su i to grobovi despota Đurđa. Ali, naravno, to je nepotvrđeno. Nema tih preciznih podataka. Međutim, ta bogatstva ili kovčeg, on je spušten u onu pećinu čuvenu na Rudniku poznatu iz pesme, a onda postoji opet legenda da je onda prilikom novih eksploatacija probijeno to jezero i okno se i danas zove jezero i onda je istekla ta voda odnoseći i kovčeg u kome je despot Đurić Branković. Ali to je samo bogatstvo našeg predanja.
Da. Srbija je, to se pominje u svim pisanim dokumentima, depešama, što javnim, što špijunskim, da je Srbija zemlja bogata zlatom, srebrom, olovom i svim značajnim rudama. Nadajmo se da je i dalje tako, tako da je ona privlačila pažnju mnogih. Posle pada naše despotovine, dolaskom Turaka, šta se dešava sa Rudnikom?
Rudnik je nastavio da živi. Imao je jedan kritičan trenutak početkom 16. veka, velika kuga je pokosila gotovo stanovništvo Rudnika, ali je nastavio da živi. Naravno, kroz poznije izvore se sad prati islamizacija, formiranje tih prvih mahala koje su muslimanske, ali dugo vremena on ostaje hrišćanski. Turcima je bilo veoma važno da sačuvaju tu vrstu proizvodnje. I ne samo na Rudniku, nego i u svim ostalim rudarskim centrima. To je ono što je donosilo prihod. Znate, vi nemate nikako, nema smisla da sada to sve prekinete i već prosto su to pokušavali da sačuvaju, mada kao i u drugim mestima obim proizvodnje nikada nije dosegao te visine kao što je bilo u srednjovekovnoj Srbiji. Ali to se nastavila se ta proizvodnja olova na prvom mestu, to je trajalo u narednim stolećima, a samo naselje, kažem, je živelo do početka 19. veka.
Da vas pitam sada, vi istražujete i dalje na Rudniku, međutim tu ima jedna manjkavost. Ne u vašim istraživanjima, sva vaša istraživanja su vrlo tačna, nego vi mnogo toga što otkopate, vi morate ponovo da zakopavate.
A to je tačno, to je veliki problem. Ne samo naših istraživanja na Rudniku, nego naše arheologije generalno. To je nedostatak sredstava za konzervaciju i prezentaciju naših otkrića. Vidite, ovo što sam ja vama ispričao sada, bi na Rudniku se svelo isto na ovakav razgovor i vi biste meni morali da verujete na rečima, jer ja bih malo šta imao toga da vam pokažem na samom terenu, budući, osim recimo mjesta da kažem, aha, evo ovde je bila ta građevina ili ovde smo mi radili ta iskopavanja. Mi smo prinuđeni zato što ne smemo da ostavimo otvorene objekte, naročito u tim planinskim uslovima, oni bi brzo propali. Tako da, kad obavimo istraživanja, izradimo našu dokumentaciju, budući da nemamo mogućnost, nemamo sredstva koja bi nam omogućila prezentaciju i konzervaciju, mi to zatrpamo. I to je velika šteta na Rudniku, budući da je on na takvoj poziciji, kao to planinsko ostrvo u Šumadi, tako ga je nazvao Cvijić u svoje vreme.
Planinsko ostrvo u Šumadi, da, lepo.
Na putu, između glavnih komunikacija, sad se rade autoputevi sa svih strana, prosto se nudi za jedan arheološki park koji bi imao izuzetno atraktivne stvari da pokaže posetiocima. Jer pazite, tu bi posetioc mogao da uđe u praistorijsko okno, pa onda da isprati rad rimskih rudara, srednjovekovnih, da uđe u srednjovekovnu varoš, pogleda srednjovekovne objekte, srednjovekovne crkve, a onda da poseti jedan od velikog broja, recimo, manastira srednjovekovnih koji i danas žive na Rudniku. Tako da to je nešto što je fantastičan potencijal za turističku ponudu, a i za nešto što je zapravo prava baština našeg kraja, budući da Rudnik ima veliki broj posetilaca, ali se još uvijek to sve svodi na samo prirodne lepote tog kraja.
A i u samoj varošici, evo, rekli ste tokom razgovora, Rudnik ste svašta otkrili. Ko zna, vi ne možete da doprete do svega, ko zna šta se sve dole krije.
Jeste, to je tačno. Znači, to jeste otežavajuća okolnost, ali je olakšavajuća za ovu priču o eventualnom parku, zato što to nije negde ne dođe, nije stramputo, nije negde uzabiti u planini, već je bukvalno, znači, tu unutar varošice po njenom obodu, tako da zahteva, čini mi se, čak i u našim okolnostima sredstva koja su sasvim moguća, realna, da bi se došlo do jednog lepog arheološkog parka i do jedne male muzejske postavke gde bi onda ljudi mogli da vide i predmete koje smo pronašli i objekte koje smo istražili.
I sada zaokružimo, evo, približavamo se nažalost kraju, da zaokružimo našu priču na primjeru rudnika velikog naprednog srednjovekovnog grada. Kako je izgledao jedan srednjovekovni grad u Srbiji, u Nemanjićkoj Srbiji?
Znači, zavisi sada od samog karaktera grada. Rudarski centri su opet specifična priča za sebe. Mi imamo vladarske rezidencije, imamo zamkove vladara Vlastele, pa i crkvenih prelata. Imamo rudarske centre, imamo centre koji nastaju na trgovima, uz trgove, i činjenica je samo da ih nemamo istražene, već ih imamo za sad samo poznate iz pisanih izvora. Na svim tim mestima možemo u budućnosti očekivati samo iznenađenja, pozitivna iznenađenja, ukoliko arheolozi budu radili svoj posao.
Da, tamo gde nema dovoljno pisanih dokumenata, materijala, ja mislim da je tu arheologija od neprocenjive važnosti.
Pa i tamo gde ima podataka, evo, istraživanje na rudniku pokazuju koliko zapravo arheološke istraživanja mogu da upotpune, pa i da obogate tu sliku, jer ipak istorija prikazuje samo onaj deo na osnovu sačuvanih podataka. Arheologija može da donese potpuno nove podatke, evo, kao neke od njih sam vam pomenuo, imam našem razgovoru, i sasvim drugo novo svetlo da baci na neku problematiku.
A na osnovu jednog grada, kakvi su vaši zaključci, kako je izgledala srednjovekovna Srbija?
Srednjovekovna, mi srednjovekovnu Srbiju uglavnom posmatramo kroz velelepne zadužbine, crkve, da, i manastire. Kad se okrenemo i onom profanom delu, jasno je da će ta epoha samo još biti svetlija i bit će nam još, bit će još bogatija i jasnija.
Hvala vam najlepše na ovom današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, bio je ovo dr. Dejan Radičević, docent na Odeljenju arheologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, istraživač koji je na čelu tima, koji radi na arheološkoj lokaciji Rudnik, veliki srednjovekovni grad. Hvala vam najlepše još jednom.
Hvala vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.